რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გადაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დღეს საღამოს ბარაკ ობამა გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში ჯარის რაოდენობის თაობაზე. უკრაინა აპირებს რუსეთს გაეროს უშიშროების საბჭოში გაუწიოს კონკურენცია. სირიის არმია რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ჰომსს უტევს. ჰააგის პროკურორი ბენ სუდა საქართველოში ჩადის. მოელიან რომ 15 ოქტომბრის საღამოს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში მოქმედი ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობისა და ვადების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციით გეგმაში ხაზგასმული იქნება, რომ ავღანეთში მომავალწლამდე დარჩება შეერთებული შტატების 9800 კაციანი შენაერთი, რომლის რაოდენობა 2017 წლისათვის 5500 ჯარის კაცამდე შემცირდება. თუმცა გეგმა ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე შეთანხმებული შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობასთან. 2017 წლის იანვრისათვის, ვიდრე საბოლოოდ დატოვებს თეთრ სახლს, ბარაკ ობამა ასრულებს, რომ ავღანეთში მცირე რაოდენობის მხოლოდ საელჩოს გაძლიერებული დაცვისათვის საკმარისი სამხედრო ძალა დარჩეს შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ. 2014 წელს დაასრულა 13-წლიანი საბრძოლო ოპერაცია. ამის შემდეგ კი ავღანეთის უსაფრთხოებაზე პასუხს აგებენ ავღანეთის არმია და უსაფრთხოების ძალები, რომელსაც მხარდაჭერას დაახლოებით 14,000 კაციანი ნატოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები უწევენ. სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყო ქალაქ ჰომსზე, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. დამოუკიდებელი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, რუსეთის ავიაციამ 15 ოქტომბრის დილით იერიშები განახორციელა ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ დასახლებულ პუნქტებ ტალიბეშსა და ტეირ-მალაში მდებარე ობიექტებზე. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ცნობით, სირიის არმიის სახმელეთო ოპერაციაში ლიბანის ჰეზბოლაც მონაწილეობს. რუსეთმა განაცხადა, რომ იგი აფართოებს ავიაციო იერიშებს და მისმა სამხედრო ავიაციამ 13 ოქტომბრის მონაცემებით 88 საბრძოლო გაფრენა განახორციელა ექსტრემისტთა პოზიციებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინა შეესწება, რათა 15 ოქტომბერს მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის ადგილი, რადგან კიევს არ ჰყავს არც ერთი კონკურენტი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან, მიიჩნევენ უკრაინის ხელისუფლებაში. ჩვენ პირველად გვაქვს სრულიად უნიკალური ვითარება, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივმოქმედი წევრი რუსეთი უკრაინაში აწარმოებს ჰიბრიდულ ომს, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლე კლიმკინმა, რომელიც გაემგზავრა უკრაინაში ნიუ-იორკში, რათა მხარი დაუჭიროს უკრაინის არჩევის საკითხს გაეროს უშიშროების მუდმივმოქმედ საბჭოში. ყაზახეთისა და რუსეთის პრეზიდენტები საგანგაშოდ მიიჩნევენ ტაჯიკეთში შექმნილ ვითარებას. ამის შესახებ 15 ოქტომბერს ასტანაში გამართული ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა განაცხადა. ტაჯიკეთი ესაზღვრება ავღანეთს, სადაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში თალიბანმა გაახშირა თავდასხმები. თავის მხრივ ტაჯიკეთში სექტემბერში ადგილი ჰქონდა თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის შეარაღებულ ამბოხს. ნაზარბაევმა და პუტინმა რეგიონის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებიც განიხილეს. თბილისში გაიხსნა აბრეშუმინსკის ფორუმი, რომლის 8-ამდე მონაწილე აბრეშუმინსკის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს განიხილავს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკი. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიისა და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა საქართველოში დღეს ჩავა. როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თიაც ლუკიანმა ჟურნალისტებს გაუცხადა, იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურის წარმომადგენლები მას ხვალ შეხვდებიან. გავრცელებული ინფორმაციით, ჰააგის პროკურორი შეხვდება 2008 წლის ომით დაზარალებულ ადამიანებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გადაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. ჩვენ ზუსტად 1 საათში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. Thank you. მსოფლიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. გორელი ახალგაზრდების ჯგუფი თავისუფლების ქარტის აღსრულებას ითხოვს. სასმენწყლის ხარისხზე ახალციხელების და ოფიციალური სამსახურის შეფასებები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში დილიდან მიმდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომლის 800-მდე მონაწილე აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს განიხილავს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკი. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ბიზნეს წრეების მომატკელები. ფორუმის დღის წესრიგში აბრეშუმის გზის ახალი შესაძლებლობები, სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის საკითხები და საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების გამოყენება. აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში იმართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრებიც. თბილისის ფორუმის შედეგად გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია. აბრეშუმის გზის ფორუმს ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად მიიჩნევს საქართველოს მთავრობა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქომსიშვილის განცხადებით, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სფეროში საქართველო დამატებით ინვესტიციებს ელის.
ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში.
ფორუმის უცხოელი მონაწილეები კი ერთ მნიშვნელოვნად აღნიშნავენ, რომ საქართველოს როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელ სტრატეგიულ ადგილს განსაკუთრებული ფუნქცია აკისრია. აბრეშუმის გზის ფორუმზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღეს საქართველოს ეწვევა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა. ის შეხვდება იუსტიციის სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებს და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს. პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ 2008 წლის ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა 13 ოქტომბერს ითხოვა. პროკურორის განმარტებით საკმარისად არის საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ შეიარაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და მშვიდობის ყოფილებზე თავდასხმა. იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის განცხადებით, საქართველოს შეძლებს ჰაგის სასამართლოში დაამტკიცოს, რომ ცხინვალის რეგიონში ქართველების ეთნოწმენდა განხორციელდა. მინისტრის ინფორმაციით, საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში წარადგენს შესაგებელს, რათა გამოძიების პროცესში პრიორიტეტული იყოს სამოქალაქო და სამხედრო პირების წამების ფაქტებიც. საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმა 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს და მის შემდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებას ჰაგის სასამართლოს მიერ. უჩანანუაშვილის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიება ხელშეუწყობს სიმართლის დადგენას, მსხვერპლთა უფლებების აღდგენას და კონფლიქტის მხარეებსა და დაზარალებულ მოსახლეობას შორის სამშვიდობო პროცესის დაჩქარებას. უკრაინის მთავრობა აპირებს რუსეთისგან მინიმუმ ტრილიონი ამერიკული დოლარი მოითხოვოს ყირიმის ანექსიით და დონბასში შეერღებული კონფლიქტით გამოწვეული ზარალის ასანაზღაურებლად. პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიოკმა დღეს განაცხადა, რომ კიევი მოსკოვთან იურიდიული ომისთვის ემზადება. Яценюкის განმარტებით კომპენსაციის გარდა საერთაშორისო სასამართლო დავისაგნად შესაძლოა იქცეს რუსეთისადმი $3 მილიარდი ვალი, რომლის რესტრუქტურიზაციაზეც მოსკოვი უარს ამბობს. უკრაინის განზრახვას კომპენსაციის მოთხოვნის თაობაზე გაუგებარი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. ყირიმი რუსეთის ტერიტორიაა, დონბასი კი უკრაინის, ამიტომ გაუგებარია რაშუაში აქ $1 ტრილიონი განაცხადა დღეს პესკოვმა. ვლადიმირ პუტინის სასოწარკვეთილ მცდელობად შეაფასა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მოსკოვის წინადადება სირიის საკითხში ვაშინგტონთან სამხედრო თანამშრომლობის განსახილველად შეერთებულ შტატებში გაგზავნოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ მედვედევის ხელმძღვანელობით. ჯოშ ერნესტის ინფორმაციით წინადადება უარყოფილია, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას და სირიაში კოორდინირებულ მოქმედებას, სანამ მოსკოვი არ იქნება მზად რეალურად დადებითი წვლილი შეიტანოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. Тетри сахлис пресмдивнис განცხადებითვე ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთი სირიაში იზოლირებულად მოქმედებს და კავშირი აქვს მხოლოდ ასადის ხელისუფლებასა და ირანთან, რომელიც სირიაში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში ამხილებული. ჯოშ ერნესტმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის მიესალმოს ექსტრემისტებთან ბრძოლის პროცესში რუსეთის კონსტრუქციულ მონაწილეობას მხოლოდ საერთაშორისო კოალიციის ფარგლებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა არაკონსტრუქციული პოზიცია უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების უარს სირიის კითხზე მოლაპარაკების მიზნით ვაშინგტონში მიიღო მოსკოვის დელეგაცია. როგორც ჩანს, სალაპარაკო უბრალოდ არაფერია, განაცხადა დღეს პუტინმა. მისივე თქმით, გაუგებარია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის კრიტიკა მაშინ, როცა ვაშინგტონი თავად ამბობს უარს პირდაპირ დიალოგზე. ამასთან პუტინმა აღნიშნა, რომ სირიის საკითხზე დისკუსიისთვის მოსკოვი კარს ღიად ტოვებს ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თავისუფლების ქარტის აღსრულებას ითხოვს გორელი ახალგაზრდების ჯგუფი. მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გორში კანონი ირღვევა, რადგან ქალაქის არაერთ ქუჩას, მათ შორის ცენტრალურს, ტოტალიტარიზმთან უშუალო კავშირის მქონე სახელი ჰქვია. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორში ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის ინიციატივით გამოდის. ეს ახალგაზრდები თავისუფლების ქარტიას იშველიებენ და აცხადებენ, რომ ტოტალიტარიზმის სიმბოლოს და სისხლიანი დიქტატორის სახელს ქალაქის მთავარი ქუჩა არ უნდა ატარებდეს. ახალგაზრდების ეს ჯგუფი გორის საკრებულოს 2 ოქტომბრის ხდომაზეც აქტიურობდა, სადაც თვითმართველობის ორგანო საზოგადოება გორელის ინიციატივას განიხილავდა საბჭოთა ბელადის ძეგლის დადგმის თაობაზე. ეს ხდომა დებატებში გადაიზარდა. ახალგაზრდების საკრებულოს წევრებს მოუწოდებდნენ, რომ ძეგლის დადგმის გადაწყვეტილება არ მიეღოთ. 2 ოქტომბრის ხდომაზე საკრებულოს უმრავლესობამ ძეგლის დადგმაზე უარი განაცხადა. ახალგაზრდებმა კი ეს საკუთარ გამარჯვებად ჩათვალეს და მალე ახალი ინიციატივა გააჟღერეს. კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ სტალინის გარდა ქალაქში კიდევ არაერთ ქუჩას უნდა შეეცვალოს სახელი.
კანონმა რომ იმუშაოს რეალურად, ამისთვის მნიშვნელოვანი არსებობდეს საბჭო, რომელიც ამ ყველაფერს შეისწავლეს. დროთა განმავლობაში შეიცვალოს ქუჩების სახელწოდებებიც და ის, რაც ზოგადად გამოხატავს ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლოებს.
ჟურნალისტი გვანსადოლუაშვილი დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულია. მისი აზრით, როდესაც არსებობს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი თავისუფლების ქარტია, გორის შემთხვევაში ამ კანონის მოთხოვნების შესრულება არ ხდება. ახალგაზრდები ახლო მომავალში სპეციალური პეტიციის შედგენას და საკრებულოში ინიციატივით შესვლას გეგმავენ.
სტალინის სახელობის ქუჩა არ უნდა არსებობდეს ქალაქში. ვეცდებით, რომ ეს საკითხი დავაყენოთ დღის წესრიგში, მით უფრო რომ ამის კანონიერ შესაძლებლობას გვაძლევს თავისუფლების ქარტია, რომელშიც ნათქვამი არის, რომ უნდა მოხდეს იმ ქუჩების დაბების, მოედნების სახელის შეცვლა, რომელიც რაიმე ფორმით დაკავშირებული არის საბჭოთა და ტოტალიტარულ რეჟიმთან.
ამ საკითხზე გორის მოსახლეობის აზრი ორ ნაწილად იყოფა. ზოგი მიიჩნევს, რომ საკითხის წამოწევა ნაადრევია და ეს მომავალი თაობის გასაკეთებელია. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქალაქის მთავარ ქუჩას სტალინის სახელი უნდა ერქვას.
მე ასე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ალბათ არ უნდა შეეცვალოს, იმიტომ რომ ჯერ არის ისეთი ხალხი დარჩენილი, ვისაც აქვს სიყვარული და პატივისცემა.
სტალინის პროსპექტზე გადარქმევა ცოტა უფრო რთული იქნება, მაგრამ სხვა ქუჩებს უნდა გადაერქვას.
როგორ შეიძლება გორში სტალინის ქუჩა არ იყოს? ნაპოლეონის ქუჩა არ არის? როგორ შეიძლება გორჩე სტალინის სახლ-მუზეუმი არა, სტალინის ქუჩაც არ იყო ეს? მაშინ მუზეუმი დაუხუროთ, რა დგინდა?
Kori საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საკრებულოში და საზოგადოებაში ამ საკითხზე დისკუსია უკვე დაწყებულია. გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობა ელოდება სპეციალური კომისიის დასკვნებს, რათა საბოლოოდ დადგინდეს, რომელი სახელები და სიმბოლოები მიეკუთვნება ტოტალიტარიზმის სიმბოლოებს.
ეს თემა გახილვის სტადიაში არის, ნამდვილად, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილება არ მიგვიღია ამასთან დაკავშირებით. ისე რა თქმა უნდა, იხილება. ამასთანებს არასამთავრობო შეხვედრაშიც ჩემო მოადგილემ დასვა მაშინ საკითხი, რომ შეიძლება ამ თემით საკრებულო დაინტერესდეს თქვენი სიტუაცია. შესაბამის კომისია არსებობს, სადაც უნდა გაიგზავნოს. ერთ ჩამოყალიბდეს საბოლოოდ რა ჩაითვლება საბჭოთა სიმბოლიკად.
გორში 199 ქუჩა, აქედან 17 ისევ საბჭოთა პერიოდის სახელს ატარებს. ახალგაზრდების აზრით, დროა ქვეყანა ტოტალიტარიზმის სიმბოლოებისგან გათავისუფლდეს და საზოგადოებაში დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრება მოხდეს.
ჩენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი თავისუფლების ქარტის აღსრულებას ითხოვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომლის შედეგებით სამკვირაში გამოქვეყნდა, თავად კვლევა კი ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს ეხებოდა, გაირკვა, რომ საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებს შორის სასმელი წყლის ხარისხს ყველაზე მეტად ახალციხეში უჩივიან. ამ კვლევის მიხედვით ქალაქში წყლის სისუფთავეს გამოკითხულთა 55% არენდობა. თემა სახელწოდება ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ახალციხეში ყაზბეგის ქუჩის მაცხოვრებლები სასმელი წყლის ხარისხზე ჩივიან. მოსახლეობის მტკიცებით წყალს ბაქტერიები მოყვება და ტექნიკური დანიშნულებითაც შეუძლებელია მისი გამოყენება. სასმელი წყლის პრობლემაზე საუბრობენ სხვა ქუჩის მაცხოვრებლებიც.
ხელი რაბათი ეგეთი წყალი მოდის. საერთოდ არ ვარ. ჭირები აღმოაჩინეს რამდენჯერ. ანალიზი გაკეთა. ძალიან ჭუჭყიანი მოდის და საერთოდ დასალევიც არ არის. მაგრამ როგორმე რამდენჯერ აღმოაჩინეს ჭირებიში, მაგრამ ცვავთ.
ძალიან გლახა წყალია, ძალიან თანად. ეგ ვერ დავლიეთ. სარეცხე ვერ გავაკეთე ეგ წყალი. როგორ და აი ბადარა ბაშმა როგორ დალიოთ ეგ წყალია. მე ვერ გავიგე ახლა არ ვიცი. არიციან თვითონ.
ახალციხეში წყლის სინჯებს გამოსაკვლევად სურსათის ეროვნული სააგენტო იღებს. მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე სასმელ წყალს მომხმარებელთა დახმარების ცენტრიც იკვლევს. ეთერი ხმალაძე ამბობს, რომ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებში დარღვევები ხშირად იკვეთება.
რუსთაველის ქუჩაზე ხუთ გამოქალაქემ დაგვირეკა ქალაქის სხვადასხვა უბნიდან ერთ-ერთი არასამთავრო ორგანიზაციის დაინტერესება და იყო მხოლოდ ქიმიური ხასიათის დარღვევები. ქსელი, ნუ ძველია და შეიძლება სადღაც მოხდეს ავარია, ამისგან დაცული არავინ არ არის.
ახალციხეში აბონენტებისთვის წყლის მიწოდებასა და ხარისხზე პასუხისმგებელი საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია. წყლის ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსი ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას განმარტავს, რომ კომპანია სასმელი წყლის შიდა კონტროლსა და მონიტორინგს მუდმივად ახორციელებს. თამარ ნებიერიძის მტკიცებით, თვის განმავლობაში 200-მდე ანალიზი ტარდება. მას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული შედეგები უკვირს და აღნიშნავს, რომ აბონენტების გამოკითხვას თავადაც ახორციელებენ, თუმცა მათთან ახალციხელებს წყლის ხარისხზე უკმაყოფილება არ გამოუთქვამთ.
კონტროლდება სასმელი წყლის ხარისხი. შემოწმება ყოველდღიური მონიტორინგი, ხორცოვდება სასმელი წყლის გაუსნებობა, ანუ დეზინფექცია სასმელი წყლის და მხოლოდ შემდგომ მიეწოდება მოსახლეობას წყალი. აი ამ გამოკვლევის შედეგად სასმელი წყალი ახალციხეში აღმოყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ მაჩვენებლებს და ნორმებს. შესაძლებელია იყოს რაღაც ერთეული შემთხვევები, ამას არ გამოვდითხავთ, მაგრამ ეს რეგულარულად ხშირად სამწუხაროდ არ არის.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული მასალებიდან ირკვევა, რომ ყველაზე მეტად სასმელი წყლის ხარისხით ახალციხეში არიან უკმაყოფილოები. ქალაქში წყლის სისუფთავეს გამოკითხულთა 55% არენდობა. არასამთავრობოს მაჩვენებელი მაღალია თელავში და იგი 51%, ხოლო თბილისში 30% შეადგენს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ამ წუთებში ქუთაისში მიმდინარეობს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. საუბარია მართველი გუნდის მიერ ინიცირებულ ცვლილებაზე, რომლის თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანაში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა უნდა გაუქმდეს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევისთვის საჭირო პროცედურას იწყებს. კერძოდ, წინა ეტაპზე 19 და 20 ოქტომბერს თბილისში გამართება საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია, რომელიც საპროკურორო საბჭოს 8 წევრს აირჩევს. 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებიდან 30 სტუდენტს ერთი წლის სწავლის საფასური დაუფინანსდება. ამის შესახებ დღეს თბილისის ვიცემერმა ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, თანხა საერთო ჯამში შეადგენს 71,000 ლარს და ის უახლოეს დღეებში სტუდენტებს ჩარიცხება. ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემის ახალი გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას ითვალისწინებს საფინანსო ხელშეკრულება, რომელიც დღეს თბილისში გაფორმდა მთავრობას და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Rutherford Hayes was sworn into office as the 19th President of the United States in 1877. Hayes, a Republican, became president after a disputed election. Representatives of his party and the Democrats met secretly to work out a compromise. The Democrats agreed to let Hayes be sworn in. In return, he agreed to end federal support of radical Republican governments in the South. He promised to name Southerners to his cabinet and other important jobs. And he said he would provide more federal aid for schools and railroads in the South. As part of the agreement, Hayes promised not to act aggressively to support the civil rights of black Southerners. This week in our series, Steve Ember and Richard Rail tell the story of Rutherford Hayes.
Rutherford Hayes was born in Ohio in 1822. He was a good student at Kenyon College and at Harvard Law School. He opened a law office in Cincinnati. When he was 30 years old, he married Lucy Webb. Later, he served as an officer in the Union Army during America's Civil War. He was elected to the United States House of Representatives. He also served as governor of Ohio. In this job, he helped establish the college that became Ohio State University.
Hayes was a Republican. In 1876, he was the party's compromise candidate for president. His opponent in the national election was Democrat Samuel Tilden. Tilden won more popular votes than Hayes. In the American political system, whoever wins the most popular votes in a state usually gets all the electoral votes of that state. In 1876, both the Republicans and Democrats claimed the electoral votes of three southern states, Florida, Louisiana, and South Carolina. So it was not clear at first who had won the presidential election.
Congress appointed a committee to decide the issue. The committee had a Republican majority. It gave the disputed electoral votes to Hayes. He won the election by just one electoral vote. The results came just a few days before the inauguration. Democrats protested that the Republicans had stolen the election.
Yet they agreed to accept Hayes as president. In exchange, Hayes and the Republicans agreed to accept Democratic Party policies on several issues. Hayes's administration would deal mainly with national, not international, problems.
At first, people wondered, would President Hayes keep the promises that were made to help him win the election? Most thought he would not. Hayes surprised everyone. In his inaugural speech, he promised to put the country ahead of the party. He said, "He serves his party best who serves his country best." Party leaders told Hayes which men to appoint to his cabinet. He refused and made his own choices. He ordered federal troops to withdraw from South Carolina and Louisiana. The troops had been there since the end of the Civil War. He also helped Southern Democrats establish new governments in their states.
Republican Party leaders criticized President Hayes. Anti-slavery groups also criticized him. They said former black slaves in the South had gained a lot under Republican rule. Now, they said, these black Americans would lose everything. Hayes did not agree. He had received promises that the new Democratic state governments would protect the rights of black Americans. It was not to be. White Democrats kept political control in some southern states for many years. They often denied civil rights to black citizens. Only with the rise of the civil rights movement in the 1950s would the situation begin to change.
After becoming president, Rutherford Hayes announced that he would serve just one term. He wanted to make serious reforms in the federal government. This would be easier to do if he did not have to worry about getting reelected. Hayes started by changing the system that employed people in government jobs. Party leaders usually had great power to fill government jobs. They used the jobs to reward loyal party workers and to increase their own political strength. President Hayes demanded that federal jobs be given to people because of their abilities, not because they supported a politician.
At that time, the best jobs were with the Customs Service of the Treasury Department. The people who collected customs, taxes on imports, could keep part of the money they collected. President Hayes took action against the Customs Service office in New York City. One of the men removed from the job there was James Garfield. Garfield would later become President of the United States. Hayes also banned all federal workers from taking part in political organizations, conventions, and campaigns. And he said politicians no longer could demand campaign money from federal workers.
Rutherford Hayes showed more political strength during a nationwide railroad strike. The strike began during his first summer as president. For several years, the nation had suffered from a serious economic depression. 3 million people were out of work. Factories and businesses reduced the pay of those who still had jobs. Workers with the Baltimore and Ohio Railroad protested. They took control of many areas along the railroad. They refused to let the trains move. The strike spread to other railroads. In some places, the strikes turned into riots, and the riots became violent. Some governors ordered their state armed forces to intervene. The state forces were not strong enough, however. So the governors asked President Hayes for help. He immediately sent federal troops to troubled cities. The troops stopped the riots and ended the strikes.
Another issue during Hayes's administration involved a railroad in the western United States. It was both a labor problem and an immigration problem. Thousands of Chinese workers had been brought to America to help build the Central Pacific Railroad. After the railroad was built, many of them remained. Most settled in California. Others came from China to join them. These immigrants competed with white workers for jobs. Whites protested because the Chinese agreed to work for less money. They said this kept wages down for all workers.
The white workers asked Congress for a law to stop Chinese workers from coming to the United States. Members of Congress from both parties wanted the support of these voters, so they quickly passed a bill that made it much more difficult for Chinese citizens to come to live in the United States. The bill said the president must cancel part of a treaty between the United States and China. That part of the treaty permitted citizens of each country to settle in the other country.
President Hayes vetoed the bill. He said the United States had proposed the treaty. So, he said, the United States could not change it without agreement from China. Hayes did agree, however, that some action was necessary. So he opened negotiations with the Chinese government. He won an agreement to limit the number of Chinese who could enter the United States.
During the administrations of Andrew Johnson and Ulysses Grant, Congress had weakened many powers of the president. Congress had become the strongest of the three branches of American government. Throughout his administration, Rutherford Hayes worked hard to strengthen presidential powers. For example, the United States Constitution gives the president power to veto bills passed by Congress. In the 1800s, Congress tried to prevent presidential vetoes. It used a method of attaching riders to legislative proposals. This is how the method works.
Congress considers a bill the president believes is necessary. Then it joins that bill to a measure the president would veto if passed separately. The extra measure is called a rider to the first bill. To get the bill he wants, the president must accept the rider too. President Hayes refused to sign any bills with riders. So the Congress, during his administration, stopped using the method. Congresses since then have used it successfully.
Rutherford Hayes kept his promise to serve only 4 years. He did not regret his decision. After leaving office in 1881, he said he was satisfied with what he had done. He looked back on his administration and wrote, "I left this country prosperous and happy. I left the party of my choice strong, victorious, and united. In serving the country, I served my party." He died in 1893.
Hayes was right in saying that the United States was strong and prosperous. The late 1800s were a time of growth for the nation. They also were a time of expansion into new territory. That will be our story next week.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Steve Ember and Richard Rail. Our programs can be found online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.